Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción, de que lles fala na redacción, Nano García. E como sempre, comenzamos con as novas. Este fin de semana recobra o protagonismo o remo, xa que os dous clubes do concello, os Mariñeiros de Mera e Regatas Salgado Perillo, van a participar no Campeonato Galego de Bateis que vai disputarse na Pobra do Caramiñal. O Regatas Salgado Perillo vai a competir no infantil, cadete e juvenil masculino e no absoluto femenino, na que tamén vai a competir o equipo de Mera, os Mariñeiros. Temos tamén que resaltar a presenza dun remeiro de Regatas Salgado Perillo nunha repesca olímpica na modalidade de doble scull. Trátase de Joaquín Montero, que xunto co seu compañeiro na selección española, Aleix Martí, quedaron primeiros na final B do Campeonato do Mundo disputada en Varese, Italia, e que desta forma ganaron o dereito a asistir a dita repesca olímpica en Lucerna, en Suiza. E non paran de participar en provas atléticas e o Clube de Atletismo de Oleiros, é dicir, o que se chaman Running Oleiros. E así, este fin de semana, Dani Vázquez e José Luis Río marchan para participar na media maratón de Bilbao. No Rock and Roll de Madrid van a estar Arancha García, Mariares Gerardo Galloso e Xavi Vila. E xa máis cerca, no Trail de Travesía do Salo, estará José Paz e Jesús Corrales. Tamén estamos falando de Running Oleiros. Na sección de montañas está poñendo en acción, e un dos seis membros, Gus, anduvo polo continente africano onde escalou 4-5 miles. Esta sexta tuvo seu premio posando no cubio do Akiut en Marrocos, onde sacou unha foto coa camiseta e bandeira do clube Running Oleiros. Pasamos a falar de patinaxe artístico e o patín Masi Oleiros, que este fin de semana van a disputar no pabillón de Callón, na Laracha, o Campeonato Provincial Libre por Parellas nas categorías de cadete a senior. E xa que falamos de patinaxe artístico, é bon recordar que hoxe celebrase en Allariz a cuarta gala do deporte galego, e unha das premiadas como mellor adestradora é a alma mater do patín Masi Oleiro, a quien de aquí felicitamos por este premio máis que merecido. Tratamos a falar de Rosa García. A gala comeza ás 8 da tarde. Bueno, xa falamos desto de judo, por canto Silvia Laje acaba de terminar terceira na fase final senior para o acceso ao Campeonato de España por segunda vez consecutiva, e clasifícase para a fase final, pese a que aínda é junior. A fase final vai se disputar o próximo día 30 na localidade madrileña de Pinto. Xa queda menos para a celebración do triatlón Concello de Oleiros, que vai se disputar en Mera o sábado 30 de abril, que, como xa dixemos, ten agotadas inscripcións e agora se está esperando das posibles baixas para acadar un posto na saída. Está aberto o período de inscripción para a quinta carreira solidaria que, implicadas no desenvolvemento, organizan o 8 de maio con a colaboración da Federación Galega de Atletismo e Concello de Oleiros. Nesta carreira poden participar atletas federados e personas populares de todas as idades, que repítese, disputase o 8 de maio a partir das 11:30. Tamén haberá unha andaina para os que non queiran correr, pero sí participar para apoiar os proxectos de cooperación e desenvolvemento de as implicadas que teñen aberto. A inscripción hasta o xoves 5 de maio ás 12 da noite. Bueno, pois hoxe vou cumprir un deseo. Ti tiña moitas ganas de ter no estudio a unha das mellores deportistas do concello. E ainda que xa falei telefónicamente con ela en varias ocasións, pero tiña ganas de facer o ritual ese de sacarlle a foto aquí no estudio co anagrama de Radio Leiros. Agora, aproveitando que vai competir aquí cerca, que menos que chamala para ver se pode vir. Disto falamos moi fai tempo, e temos que agradecer que tuvo que pospoñer un adestramento, por lo que lle pedimos disculpas. Pero mellor fagamos a presentación. Está con nos Eva Castro. Bons días.
Boas tardes. Ou bons días, perdón. Máis ou menos.
Ah, bueno. Se empezamos a discrepancia de turno. Bueno, entre outras vamos falar de Eva Castro, que no 2011 foi designada mellor ciclista galega. E no seu palmarés, pois, poucas cousas. 10 veces campeona de España de dual slalom e 4 cross. E entre os títulos e outros títulos, foi podio na Copa do Mundo e medalla nun europeo. E tamén, se non me equivoco, que para iso la temos aquí, tuvo que deixar a competición profesional porque non acadou o rescaldo suficiente. É así?
Sí, era. Efectivamente. Cando estaba a correr a nivel internacional, pues bueno, acabaron as becas, as axudas, e chega un momento que tens que, bueno, que tirar pa diante como se xa, e bueno, empezar a centrarse no traballo, e bueno, a día de hoxe, pues, estou competindo en carreiras que me apetecen, simplemente por hobby, non? E bueno, pero sí, unha pena que non puiden adicarme un pouco máis.
Ayer me falaba de que era a Xunta de Galicia precisamente a que te negara as axudas para poder participar.
Sí, bueno, esto xa foi fai anos, a verdade que xa casi me olvidei, non? Pasei no mal durante un ano ou así, despois de que bueno, tiña un axudado xacobeo, entrou outro goberno e nada, fulminaron todo o que estaba en curso, digamos, non? Entón, bueno, eu, gracias a esa axuda do xacobeo, que tampouco era tan grande, non? Al final eran cerca de 10.000 euros, que para un ano a nivel internacional é moi pouco, ao final tens que poñer cartos do teu bolsillo, non? Pero bueno, para min era unha axuda para poder ir a bastantes carreiras, non? Entón, desaparece eso, bueno, pois tens que asimilalo e nada, seguilo o camiño por outro lado, digamos.
En aquelas épocas solamente te dedicabas ao ciclismo, non tiñas
ninguna faceta? No. Sempre tiven que compaxinar co traballo, ainda que traballaba a mi mitad de xornada e adestraba durante o resto do día, pero bueno, nunca puiden me adicar 100% ao deporte.
Unha cousa rara, vamos a empezar por o principio. Como se te dá a ti por dedicarte ao ciclismo nesta especialidade de mountain bike? Como se surxe esa afición?
Bueno, creo que dende pequena gustábame moita bicicleta, non? Sempre gustoume andar rápido na bici, dende pequena, andar, digamos, non de paseo, non? Gustábame facer saltos de terra, dende pequeniña, e tampouco nadie me inculcou, porque na miña familia tampouco montaba na bici, non? O meu pai sí que conta que montaba en bici cando era xoven e tal, pero bueno, que non houve ninguén da familia que competise, non? Entón, bueno, foi tamén por uns amigos que montaban en bici, empezamos a montar así de coña, e empezou, pois, o típico, que probas nunha carreira, das HBN, e empezan todo aí, digamos. Con 16 anos, máis ou menos.
Con 16 anos, empezaste a correr. Esas carreras, pues, non habría moitas carreiras por aquí.
Bueno, había bastantes. En Galicia, daquela época, había bastantes competicións. Había competicións de cross country, que son as probas de fondo, descenso. Eu compaxinaba, digamos, ¿no?
Pegar o salto despois de esa forma aficionada a casi casi profesional, porque que pasou? Te viron nunha carreira e te ficharon
no,
por un equipo?
Bueno, xalá fora así de fácil, non, de doado, pero non, o que pasa é que, bueno, vas correndo, apuntas ao primeiro campeonato de España, eu dende junior xa destaquei no campeonato de España, obtendo unha medalla de bronce. O ano seguinte, pois, vas correndo algunha proba máis, non? Así, eu empecé sobre todo no descenso, cando empezou a miña modalidade, que digamos a que onde era mellor e onde competín a nivel internacional, pois bueno, xa me iba a máis carreiras, empecé a intentar a sair algunha internacional, non? Pouco a pouco. Vas gañando carreiras, campeonatos de España, bueno, vas obtendo sponsors, ¿no? De marcas de bicis, de un poco de todo
te
material.
¿Te vinieron esos sponsors a ti a hablar contigo? Para
bueno, no, tuve que currar moito. Ostras, sí, nunca, es muy raro que alguien te chame a casa. No, bueno, no, hay moito trabajo detrás.
Se suele moitos deportes de decir, bueno, chama un sponsor para una rapaza como ti, que en aquelas sonaba
sí,
moito.
Sí,
no, okay. Fai moitos anos. Sí. No, 2010, 2011, sí. Estabas metida en lo periódico todo día.
Sí, sí, sí. Bueno, o sea, también estaba, porque estábamos ahí a tope,
con
las carreras. Sí. E también ocurraba moito. En vez de chegar a casa, pues a mellor facer outras cousas, pues currábame notas de prensa, preocupábame en informar, en mandar información.
Non había, non había un club detrás.
No, eu sempre fun individual.
Individual. Que,
sí, o sea, a ver, no, na nosa disciplina non nos movemos por si temos licencia nun club. Pero logo a nivel, a ver, non hai equipos, digamos, que eu xestionaba todos os meus sponsors, as miñas notas de prensa, os meus viaxes, o sea, facío todo eu, non? Non hai ningún equipo con esa forza para facer eso.
É certo, porque eu aquí en Galicia pues non lembro así de ningún club de mountain bike que
No, hay. Pero bueno, que son clubs de ciclismo, que pode haber xente de mountain bike, de normal, de probas de sí, fondo, de la, como descenso, como for cross, é a mesma ficha.
De cross sí, pero de mountain bike, non, porque é diferente cross e mountain bike.
De cross refíreste ás probas de fondo, a
sí, facer
carreira. Sí, é o mesmo. É outra disciplina, pero é a mesma, o sea, nos temos a licencia da Federación
Galega
de Ciclismo, ou a Nacional, non? Pero aí tanto alberga ciclismo de carretera como mountain bike,
todo,
xeral, sí. Exacto,
todo que teña que ver con dúas rodas está aí metido.
Exacto. O que pasa é que dende aí hai disciplinas, non? Aí, digamos, en mountain bike hai disciplina que é o cross country, que son as probas de fondo, que é de subida
baixada, que hai que cabecear.
Que eso é disciplina olímpica. Logo está o descenso, que se disputa de forma individual, o sea, compites contra o tempo, exacto.
O sea, ese que de baixar dun monte
para baixo. Baixar dun monte para baixo, marcado, con saltos, pedras, bueno, pode haber de todo. E logo está a disciplina de forcross, que agora mesmo non existe a nivel internacional, porque a UCI sacou una, vale, fai anos. Pero esa prova consistía en unha prova de 4 corredores que saían dende unha parrilla de salida.
4 corredores.
4 corredores, en un circuito de, exacto, en un circuito de saltos, peraltes, e bueno, íbanse eliminando, non? Como o dual slalom, que era de 2 antiguamente, e logo pasou a ser 4. Por eso ven dual slalom e four cross, que é o mesmo, pero de 2 ou de 4.
Eu pensei que era four cross, que non limaba a de 4 ciclistas.
Sí, o que pasa que ao principio empezaron con dual slalom, que bueno, por exemplo, en Estados Unidos só existe o dual slalom, nunca se estableceu o four cross. A nivel internacional era o four cross.
O slalom é como propiamente di, ¿no?
Exacto, pues, slalom, con tipo, banderas, curvas, saltos, e vas loitando con unha persoa.
Hai unha moi famosa que ademais me parece que tienes abanderada de te chaman sempre, bueno, por lo menos penso que eres sí. Cabeza de cartel, por así decirlo, que se celebra en Vigo, que é polo casco histórico ou algo así.
Ah, ¿no? Sí, un descenso urbano, sí.
Eso
bueno,
aí en Vigo é ideal, porque todo
sí, é costas. A verdade que sí, saímos dende detrás do ayuntamiento, do concello, chegamos xusto á zona portuaria, ¿no? Bueno, por calles, escaleiras, saltos, a verdade que é un evento moi chulo. Digamos que o descenso o levan as cidades, ¿no? Hai máis público, fais un poquito
sí,
máis
famoso.
Esas carreiras son bastante divertidas.
Aquí na Coruña non temos nada disso, ou sí.
Na Coruña, bueno, a Coruña sempre foi un pouco rezagada en todos estos deportes, a verdade. A zona de onde máis se move este é a zona de Vigo, Pontevedra. Non, xa por tradición. A Coruña vamos a outro ritmo. Aquí a verdade é que, bueno, fai anos eu era a única que facía estas disciplinas, non? Agora xa hai máis xente, o sea, de feito ano pasado o noso club que é os Cool Riders, e que organizamos o campeonato galego de descenso no Xalo. Por claro, exemplo, sí, o sea, que cada vez hai máis cousas.
Aí tens metido algún familiar tamén.
Sí, o meu irmán tamén curra montón, exacto.
Que precisamente sí. Que é o alma mater de do descenso do Xalo, que despois te mete a ti para...
Sí, bueno, él tamén compite, lle gusta moito a bici, eu inculquei a bici a él, digamos.
O sea, que está ben,
sí,
que é o máis pequeno.
Non, teño un máis pequeno que se chama Martín, pero ese non lle gusta tanto o deporte. Gusta lle máis leer.
Mayor que ti?
Non, sígueme a min.
Ah, por eso
máis
digo,
pequeno que a min, pero teño outro máis pequeno.
Que lle metiches
a este sí que yo metín a bici na sangue.
Seguimos falando de aquí na Coruña, decimos que non hai clubes ciclistas, hai aquí un en Cambre que tamén
sí, ten. Sí. Clubes hai, o que pasa que bueno, están máis instalados a mellor en carreteira ou en ciclocross ou mountain bike en xeral, sabes?
Pero había un proxecto tamén que me lembro en Acedama, que incluso contaban contigo para que diseñaras ti.
Sí, o circuito fixos, foi eso, pues a mellor foron 5 anos de andar detrás presentando proyectos en varios concellos, e ao final, pois bueno, a Xunta decidiu pues facer aí un circuito, ¿no?
O sea, está feito.
Sí, está feito, o sea, cando gobernaba Marta.
Non ten probas
porque a ver, o circuito fíxose e non se lle deu continuidade, non hai un mantenemento, sabes, fíxose o circuito, gastaron aí os cartos, pero non hai ningún club que o collera, porque ao final, a ver, se o xestiona un club ou demais, pois sería moito mellor.
Bueno, xestionar o club, ten en conta que hai en Acedama, tan pronto te porta para dentro, hai que pagar por todo.
Sí, exacto, é complicado. Eu intentei, por moitos, é imposible.
O sea, non creo que deixaran facer uso do circuito sin pagar. Seguro, porque ali pagan os campos de fútbol que teñen, sí. Todos os campos...
No, pero bueno, aí pode ir todo o mundo a montar, non hai que pagar. Non, porque é na zona do parque, que pasa? Que agora está destrozado o circuito. Fíxose, non se mantivo, que aquí chove moito. Os drenaxes, ou a capa de arriba de xabre xa non está, afloran pedras, non sei, se non hai un mantenimento, eu falei moitas veces ca Fundación Deporte Galego, pero creo que non están dispostos a meter máis cartos aí, a verdade.
Estamos nun sitio ideal para practicar o mountain bike, sempre. Por que te crees ti que sí que hai moitas probas, porque estou vendo de que, por exemplo, mañán estás en Ferrol, non?
Temos unha proba de Open Galego de Enduro, que é unha disciplina que mezcla un pouco todo, non? Mezcla a técnica que tens que ter no descenso, pero tamén tens que ter aguante para subir, porque son, digamos, 5 tramos cronometrados, pero non hai remontes, non te sube ninguén con coche, nada, tens que subir ti na bici montada, digamos. Sales a unha hora, tens que estar a X hora en cada tramo, o sea, que tens que darlle caña, porque se non chegas a tua hora no tramo...
Esta prova de Enduro, en Ferrol.
Exacto, domingo é de Enduro.
En donde vais a estar?
En Mugardos. Nun monte que hai ali, que Monte Faro se chama, que é un monte espectacular, a verdade, para facer Enduro, a ver se... A raíz destes circuitos se crea máis afición.
A que hora é mañá?
Pois eu saio, acabo de ver agora mesmo a listaxe de saída, digamos, ás 9:30 saio, dende ali do pueblo de Mugardos, eu calculo que acabemos cerca da 1:00 PM.
Vai haber moita participación? O...
Sí, creo que son 160 pico participantes, que está moi ben, a verdade.
No, pero eu vexo que son un seguidor teu no Facebook, uh-huh. Estou enterado de todo. O que pasa é que moitas veces non me entero de nada.
Sí,
que
sí.
Tamén é, non te rías, Paris. Non te rías. Que non me entero de nada, que vexo moito, pero que non... sí que estás participando moitas probas, ademais con moita participación.
Sí, a verdade que, bueno, intento compaxinar o traballo que eu estou durante toda a semana no coche metida visitando tendas polo meu traballo, non, que son axente comercial, non teño tempo a adestrar, digamos, non? Entón, bueno, pois hai unha carreira en tal sitio, se me apetece vou, senón non.
Bueno,
digo un pouco de rentas, o sea.
Pero tes vicios tamén. Porque eso dice a Salt Lake City, me parece que es en Estados Unidos, eso tiene que ser un vicio. Porque
bueno,
ahí se
fue
reúne...
Temécula, este año, una viaje que nos invitó o equipo para que corro a marca americana de GT de bicicletas.
Tengo una prueba donde se reúnen, por lo visto, bueno...
Ah, así otra clásica, mejor dicho. Este año no corrí porque quizás no verán, voy a probar a Canadá, a ver si todo va bien, espero poder ir. Entonces, bueno, acabo de estar en febrero en Estados Unidos, en un viaje así de marca que patrocina, que estuvimos Aarón Caballero, un corredor también de Culleredo que metín, bueno, ahí no equipo, entonces, bueno... Así o ter fais en abril todos os anos.
Pero tiene que ser alucinante, quero, ¿no? Porque cantos ciclistas se poden reunir ali. É como das
de
motos,
todas,
¿no?
todas as disciplinas, como unha feria moi grande que se fai ali, o grande, o americano, ¿no? Están todas as disciplinas, o sea, de bici, de carretera, de montaña, de todo.
Te saí unhas fotos chulísimas.
Sí,
recomendo
vale que, sí. Sí.
Que vayan ao Facebook de acaso, porque, bueno, as fotos, hai unha que parece CT.
Sí, ¿no?
Porque saltando
ahí al lado, sí. Otro. Sí.
Me apropié, sí, bueno. Yo para poner una para poñelo no vídeo que fago aquí.
Sí, a veces os saltos son grandes, a veces, sí.
Vamos a falar un pouco, porque eres comercial, dixeche, non?
Exacto.
De bicicletas.
Exacto, traballo no sector da bicicleta. O sea, para unha distribuidora das máis grandes de España, que se chama Macario Llorente.
Macario Llorente. Uh-huh. Vamos, te que estar a xente contentísima contigo. Bueno, por unha comercial.
Espero que sí. Campeona de España. Hay algún cliente que a veces enfada, pero eso es normal. O sea,
no, porque, pero...
Bueno,
Eva pero Casio. ¿Para todo tipo de ciclismo o hay una...?
Sí, para todo. A ver, vendo un poco de todo. Vendo bicicletas tanto de montaña, de carretera, cascos, nutrición deportiva, GPS, Garmin, Thule, o sea, un poco de todo, ¿no? Tenemos un poco de todo. Una distribuidora muy grande que tengo un montón de marcas. Bueno, esto digamos... Porque a ver, llevo toda a vida no mundillo este, entón tampouco me costa moito estar aí o día de con todos os produtos, ¿no?
Imagino que.
Pero bueno,
porque aparte está... os probarás moito.
Sí, moitos os probo, eu creo que é unha virtude cando vendes algo o probaches, sabes como vai, podes asesorar perfectamente o cliente, ¿no?
Bueno. A marca de bicicletas Macario Llorente ou...
Sí, aparte de Macario Llorente, ten unha marca de bicis que se chama Macario, ¿no? Porque Macario, a tradición, o sea, o fundador desta empresa era facía cuadros artesanais a mans para moitísimos ciclistas profesionais fai moitos anos. Non, eu a historia da empresa tampouco a teño aí, sei exactamente os anos, pero digamos que o fundador facía as bicicletas co seu nome, Macario, non? A día de hoxe hai un modelo que de carreteira, de estrada nada máis, a seguimos vendendo, non? Pero xa non as fan a mano. Son cuadros italianos que as pintan, poñen o nome, pero
está,
bueno.
Está implantada a marca aquí en Galicia.
Sí, algunhas se van vendendo. Sobre todo, a ver, Madrid se vende máis porque a xente coñece máis, digamos, a historia da empresa e demás, ¿no? Aquí vendo a mellor máis outras marcas como Stevens, EGT, porque son marcas máis, bueno, son marcas a nivel internacional conocidas, son, digamos, máis... Hai máis modelos.
Vamos a situarnos. En unha tenda de ciclismo, ¿no? Que,
sí.
E que veña un representante que se chame Eva Castro, e que si se dedicou ao ciclismo, te ten que conocer a forza.
Sí, hai moitos que non, o sea,
sí,
depende.
No,
sí.
Dudo que non haya que te conoza, además me estou falando aquí de Galicia, ¿eh?
Sí, bueno, en Galicia, a verdade que sí que me coñecen bastante. É moi raro a tenda que entre e non me coñeza, vamos. Pero que sí, eso tamén axuda tamén, que non entrar a unha tenda, presentarte, bueno, pois pues entras de outra maneira, ¿no?
Falábamos de Vigo, me parece que se chamaba o Marisquiño, ¿no?
Marisquiño.
O Marisquiño. Uh-huh. ¿Ves? Son de efecto retardado, pero me vou acordando, a pesar de que París... non había posibilidad de hacer aquí algo en Coruña de...
En Coruña, bueno, fai anos, sin falar con ninguén ni nada, intentei mirar a ver se podíamos sacar un circuito, ¿no? Pero non hai o suficientemente desnivel para facer unha prova. Sería moi corta, a mellor non duraba nin 20 segundos.
Sí, eso é verdad, entonces, por eso nos gana Vigo.
Exacto, é moi corto. Non é unha cidade na que, pues, a mellor non sei, na Ronda Outeiro, por aí, pero claro, bonito sería pola cidade bella, no casco antigo, que acabara María Pita, algo así, e aí non hai suficiente. Está todo mirado, eu aquí rebusquei por todos lados, pero nada.
Embaixadora de Galicia en Madrid.
Bueno.
Aquí nos tratan ben, en Madrid, os galegos, verdad?
Sí, nos tratan ben. Eu, a ver, ali traballei 3 anos nunha tenda, unha tenda bastante importante en Madrid, e bueno, a verdad que ben, aprendes moito, porque hai un nivel de traballo moi grande, unha población moi bestia ali, e bueno, é unha maneira de, pues bueno, abrirte, hai máis facilidades a mellor a hora de buscar traballo a nivel profesional e demais, ¿no? Porque, bueno, todas as empresas, digamos, do sector no que estou eu, están por ali.
E retornar a Galicia...
Bueno, veño todos os meses, traballo por Galicia, teño Asturias, Galicia e Madrid como zona, bueno, ando por aquí a menudo, o sea, que non, son de todos os lados, vamos, non me afinco en ningún lado, pero vamos,
sí,
que...
Pero retornar a Galicia para algún proyecto interesante, nada, de momento nada.
En principio, por agora, estou así, de un lado para outro.
Vi en alguna entrevista que decías de que os medios de comunicación que quizás que non apoyaban demasiado este de o deporte de mountain bike, ¿no? Pero sí. Puedo decir que o mountain bike, si hai unha disciplina que sea fotográfica, esta é o mountain bike. Esta é a
de... Sí, no,
porque,
está claro.
O motocross, ¿no?
Uh-huh. Sí, o que pasa que, bueno, en xeral, a ver, xa estamos entrando nun tema complicado. Os deportes minoritarios, como lle chamamos, mal chamados, eu creo, pero bueno, porque os practica un montón de xente, pois costa máis metelos na prensa, non? A nivel femenino tamén, o sea, é máis complicado. está, donde este o fútbol, lo demais sobra.
Bueno, o fútbol está todo, agora se vai para chino o fútbol.
Que va, non se vai, eso non se vai de, o fútbol non cae nunca de aquí, eso.
Está, os chinos descubriron
o eterno enemigo noso. De que... Os deportistas no. de este tipo de deportes casi todos odiamos o fútbol, siento decirlo así, pero la verdad es que no me gusta nada.
Pero te digo que a impresión que tenemos aquí, a impresión que tenemos aquí en Oleiros, en este humilde programa, es de que muchísimos rapaces están deseando de jugar al fútbol para irse a otros deportes, voleibol, balonmán,
pues
baloncesto,
un montón, la verdad.
Increíble. No, resulta porque muchas veces hablando de deportes minoritarios, aquí con directivos que ven, bueno, estamos hablando de un deporte minoritario. Pero ¿cuántos rapaces tenéis ahí? Miren, 160.
Claro, que por
eso significa 10 equipos de fútbol.
Claro, exacto.
10 equipos de fútbol.
Sí, sí.
Se estamos llegando al final, Eva. Ha sido un placer.
Cumplir
un mes de sesión. Hasta aquí.
Muchísimas gracias.
Que sigas mejorando. Bueno, a ver si un día te ves para Galicia y preparas algo de mountain bike aquí, pues, en la comarca de... las Varillas.
Sí, ojalá.
Que sabes que estás muy liada en Oxalo.
Sí, bueno, hay o club de School Riders, o meu irmán, o pai de Arón, que sempre están aí, a verdade, promocionando un pouco o deporte, non? Pero bueno, que xa te digo, como non hai medios, non hai axudas, ni nada, pois é moi complicado. Por moito que queramos o fagamos de corazón, ao final valoras e dices, curramos aí como bestias pa nada.
Teño man con os alcaldes de Culleredo, Oleiros, Arteixo, vamos a ver si os movemos.
Vale. Bueno, a ver si se animan a facer algo, a apoiarnos máis.
Graciñas.
Graciñas a vos.
Pues hasta aquí llegó Se Sintonía Deportivo, programa de deportes de Radio Oleiros. Gracias por estar ahí. Ya recordamos que puede volver a escuchar el programa a las 9 de la noche o a cualquier hora no podcast de Radio Oleiros na web do concello. Saludos y hasta el próximo programa. Os esperamos de nuevo aquí en Radio Oleiros, 101.5 FM, ya saben, martes y viernes a las 2:30 de la tarde. You are the one.